Imani pancasika pandani silena sungatingyanti silena bhunga sampanda silena niputingyanti tatsama silang visodhaje
ขอฟังธรรมะสักหน่อย
ดูได้กินไปรอง
แต่ไม่ได้ดู
เขาจะฟังเขาใช้แต่งกันมาเนี่ยฟังฟังสักหน่อย
ครับ
บอกว่ารับศีลเมื่อตะกี้นี
่ครับเขาอยากได้ธรรมะจริงจะเอาไปพิจารณา
เดี๋ยวเขียนอะไรอยู่ศีลเมื่อตะกี้นี
่ครับ what he's doing is got various little teachings that he's of his that are he's had some of his disciples translate into English, and so that he can actually so that he can read them and be able, and particularly he was thinking, well, what would be useful now that you've asked for the precepts, you know, what would be a good aspect to emphasize. So this is what he's
ถ้าไม่รู้จักจะถูกหรือผิด What is doing good? Not killing people and animals. Panatipata velamani.
So you say that's the first precept.
Not taking money and possession. Panatipata velamani. Not having improper sex with other wife, husband, and minor. Tami sumisachara vilamani. Not using hard or unfruitful word causing discord. Musavata vilamani. Not drinking alcohol or taking any kind of addictive narcotic drug.
So these are the five precepts that you've just sort of taken or determined.
I wish everyone to do say and thinking holy good things, so everyone in this world can be very happy. I'll cool ma kan ban. I'll sin la ko cool thamma phut thamma kan. คือว่าศีลที่เรารับนี่คือว่าที่คำม้วนศีลเป็นแบบสีเลนะสุกติงยันติผู้จะไปสวรรค์ก็ต้องรักษาศีลสีเลนะโพกสัมปทาคนจะหาเงินหาทองโภคาทรัพย์สมบัติได้มาด้วยศีลได้วันละ3,000 ล้านดอลลาร์ของเรามันแต่ได้มาด้วยความบริสุทธิ์ด้วยศีลนี่300,000ล้านดอลลาร์ของเราวันหนึ่งถ้ามาด้วยศีลทิเลนะโพกสัมปทาทิเลนะนิพุติงกันติคนจะไปนิพพานพ้นจากกองทุกข์ก็รักษาศีลศีลเป็นต้นศีล ควรที่จะรักษาที่ใจโดยเจตนาที่พระพุทธองค์ทรงสอนไว้ว่าเจตนาภิกขเวสีลังวันดามิดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราตถาคตตรัสว่าเจตนาเป็นตัวศีลเจตนาอยู่ที่ใจใจต้องฝึกที่ใจให้เป็นใจที่มีศีล ถ้าใจไม่มีศีลแล้วเนี่ย ก็จะหลุดออกมาทางปากผิดศีลได้พูดผิดศีลได้วันนี้กายก็จะหลุดออกมาทำร้ายกันได้เพราะจิตใจไม่มีศีลฉะนั้นจึงรักษาตัวเจตนาคือรักษาที่ใจกายวาจาใจปกติเรียกว่าเป็นผู้มีศีลเดี๋ยวนี้เราพูดกันไปเมื่อกี้นี่คือเรียกคนสมาทานศีลมันออกจากนี่ไปเดี๋ยวผิดศีลนั่นแหละต้องสมาทานใหม่ถ้าคนมีศีลไม่ต้องสมาทานกับพระเพราะมีอยู่แล้วไม่ต้องสมาทานอันนี้ไม่มีก็เลยสมาทานสมาทานแล้วรักษาได้บางทีได้วันเดียวมันขาดใช่วันมาต่อมาพอไปบางคนรับศีลแล้วไปไม่ถึง 2-3 ชั่วโมงก็ศีลขาดแล้วศีล5ข้อข้ออะไรข้อหนึ่งขาดมันก็ไม่สมบูรณ์ศีล5เป็นมนุษยธรรมธรรมที่ตั้งอยู่ในมนุษย์ถ้าคนมีศีล5นี่คนเหมือนอ่านให้ฟังทั่วโลกมันมีความสงบสุขนะสมมติคนไม่ฆ่ากันไม่เบียดเบียนกันให้ลบลาฆ่าฟันกันอยู่ที่ไหนดังแล้วใช่มั้ยมีความสุขไม่กลัวเขามีกลัวไปประเทศไหนนี่ท่านสินข้อหนึ่งดีไปกลางค่ำกลางคืนผู้หญิงนี่ไปเที่ยวกันเดินเข้าบ้านในมืดก็ไม่เป็นอะไรเหมือนกันอันนี้บ่ได้ไม่ได้เลยนิวยอร์กซับเวย์นี่บ่ได้นั่นแหละคนไม่มีศีลเขาก็จะทุบจะตีจะป่นจะจี้เอานี่วันนี้ถ้าศีลข้อที่สองดีนี้บ้านไม่ต้องล็อกประตูรถไม่ต้องล็อกบ้านไม่มีรั่วมันอย่างเมืองเรานี่ครับก็ดีอยู่ไม่มีคนปีนหน้าต่างแต่ก็มีอยู่อย่างประเทศออสเตรเลียมันเพ้อก็ไม่ได้เหมือนกันอย่างอิตาลีมันอยู่กับปอดยังจันปอนวะแต่ก็กีดกระเป๋าเก่งล่วงกระเป๋าเก่งนั่นดักสมมติเขาไม่มีศีลนั่นเองเนี่ยคนไม่มีศีลขโมยสิ่งของอะไรเอาไว้ที่ไหนก็หายเอาไปใส่ประตูเล็กยังตัดเข้าไปเอาอยู่เพราะคนไม่มีศีลแล้วลำบากถ้ามีศีลสองข้อนี้ไม่มีคอร์รัปชันไม่มีหักหลังกันการฆ่ากันเข้าใจป่ะคอร์รัปชันไม่มีถ้าศีลข้อสองสมบูรณ์เนี่ยถ้าอยู่ในบ้านลูกก็ไม่ขโมยเงินแม่เงินพ่อค้าขายต่างประเทศก็อยู่ด้วยกันได้หลายปีไม่มีเสียหายเลยถ้าขายได้สะดวกสบายเนี่ยถ้าศีลข้อสองดีอำเภอเนี่ยนี่ไม่ดีถ้าศีลข้อสามดีก็ไม่ค่อยพิษไม่แตกแยกกันสามีภรรยาจะอยู่ด้วยกันอย่างสงบสุขมีศีลธรรมแต่ศีลข้อสี่ดีก็พูดซื่อสัตย์ต่อกันคนก็เชื่อมั่นคำพูดอาจารย์เป็นหนุ่มเป็นสาวก็ดีกลางคนหรือถึงเท่าถึงแก่ก็ดีถ้าหากว่าเราพูดซื่อสัตย์สุจริตต่อกันจะเชื่อมั่นในคำพูดของคนนั้นเป็นอานิสงส์คนจะเชื่อคำพูดของตนเขาก็จะเคารพด้วยแล้วนักปราชญ์คำว่านักปราชญ์ก็คือคนมีปัญญาเป็นคนเฉลียวฉลาดถ้าเราอยากชนะนักปราชญ์เราก็เป็นคนที่พูดซื่อสัตย์กับนักปราชญ์นักปราชญ์จะยอมรับสารภาพว่าคนนี้พูดจริงมีมันเป็นอย่างนี้ศีลข้อที่ห้าถ้าคนในรักษาได้จะเป็นคนมีสติปัญญาดียืนเดินนั่งนอนเรียบร้อยถ้าไม่ดื่มสุรามีไรสูบคอนซายาฟินแคปเฮโรอีนผงขาวยาเสพติดให้โทษทั้งหลายเว้นเดือยืนดีโดนดีนั่งดีนอนดีเรียบร้อยถ้าคนเมานี่เห็นไหมแปลดีๆแต่คนเมาคนเมาคนเดินโซเซโซเซนั่งสแต็กเกอร์บ
่ทราบครับ
เดินก็ไม่ดียืนก็ไม่ดีจะล้ม นั่งก็ไม่ปกตินอนก็ไม่ปกติคนเมาเสียหายถ้าคนรักษาศีลข้อนี้ดีจะเป็นคนสติปัญญาดีครับเหมือนเส้นตรงดีแฮนี่ไม่เป็นบ้าไหวเสียจริตผิดมนุษย์ไงบัดถ้าไม่รักษาด้วยบัดนี้เอาโทษมันพ้องด้วยเนาะอันนี้คุณพี่จะพูดเรื่องโทษก่อนนี่พูดเรื่องคุณทีหลังอะไรนะก็ได้คนแปลโทษของการที่ไม่รักษาศีลข้อที่หนึ่งเกิดขึ้นมาแล้วจะตายง่ายแต่เล็กแต่น้อยยังไม่ถึงเท่าถึงแก่เป็นคนที่ตายง่ายเป็นโทษการที่ไม่รักษาเกิดชาติต่อไปเนี่ยสินข้อที่สองถ้าไม่รักษานี่เอาของไว้ที่ไหนขโมยอะลักเอาอยู่นั่นแหละเอาไปไว้ที่ไหนไว้ในบ้านไปงัดประตูหน้าต่างเขาไปเอาอยู่นั่นของเก็บไว้ท่านก็หายเหมือนกันทำเป็นไงนี่ประตูเล็กก็ตับอยู่รถล็อกดีก็ทุบกระจกแตกหมดมันนะตนเองทำนั่นไม่รักษาศีลก็เลยมีโทษศีลข้อสองมันจะศีลข้อที่สามถ้าหากเราไม่รักษามีสามีภรรยาแล้วก็จะแย่งกันแล้วก็แตกกันมันอยู่ด้วยกันไม่ได้อันนี้ขีดเทียงนั้นแตกกันอยู่นั่นแหละรักษาไม่ดีสินข้อที่สี่ถ้ารักษาไม่ดีไปที่ไหนก็มีแต่คนโกหกมันคนพูดไม่จริงกับตนเองมันเขาหลอกลวงตลอดทำให้เสียหายโทษคือมันนี่นะสินข้อที่ห้าถ้าไม่ดื่มก็เอาเกิดมาเป็นคนเป็นบ้าใบเสียจริตผิดมนุษย์เป็นคนปัญญาอ่อนเข้าใจป่ะขังเต็มคุกอยู่บนทุบกระจกแตกเป็นแถวอยู่บนนั้นเห็นไหมคนผีบ้าเดินไปไหนมาไหนจับจะไปทางใดพูดไม่รู้เรื่องรู้ราวมันด้วยอำนาจของกรรมคนผีบ้าเนี่ยกินของอยู่ในถังขยะก็ไม่เป็นโรคอหิวานะแมลงวันตอมกินก็ไม่เป็นโรคเพราะกรรมอำนาจของกรรมเขาเลี้ยงไว้แต่เห็นคนเวียดนามคนหนึ่งหน้าตาสวยนะผู้ชายขาวก็ขาวมันไม่อาบน้ำมันก็เปียกมุดโจกกินในถังแรงวันบินเป็นแต่ก็ไม่เป็นโรคกันเพราะอำนาจของกรรมเขาเลี้ยงไว้นะท่านอยู่ด้วยกรรมนะเห็นบาปใบเสียจริตผิดมนุษย์เรียนหนังสือก็ไม่ได้พูดก็ไม่รู้เรื่องคนเมาเหล้าเนาะพูดไม่รู้เรื่องพูดมากด้วยเนาะเงินมีเสียมตอนล่าจกเข้าจกออกมันดำจนขาดมันว่ามันมีแสนตอนล่าน ี่แหละถ้าผู้ใดรักษาศีลได้เป็นมนุษย์จะทำเข้าใจไหมอันนี้สงที่จะได้ก็เป็นคนที่สวยสดงดงามคนมีศีลเพราะคนไม่ค่อยโกรธมันไม่โกรธไม่เกลียดใครเกิดทำอันให้อันนี้ส่งที่สวยงามท่านภาวนาเนี่ยใจดีใจเย็นถ้าทำบุญมากรวยแต่ไม่รักษาศีลไม่สวยแต่เป็นลูกคนรวย แต่หน้าตาสวยแต่ไม่รวยรักษาศีลดีแต่ไม่ค่อยทำบุญ วันนี้คนใจดีมีแต่ภาวนาบุญก็ไม่ทำก็ไม่รวยแต่ใจเย็นเอาใครจะเอาอะไรสามอย่างเราทั้งรวยทั้งสวยทั้งดีใจดีโอ้หายากเนาะหาไปเจอกันนึงพอชั่วมุดน้ำไปเจอกันอยู่คนละประเทศก็เป็นอย่างประเทศไทยจะไปอยู่เมืองจีนก็ได้ไปอยู่เซี่ยงไฮ้ก็ได้อยู่เบจิงก็ได้อยู่ซูโจท่านจะดีกว่าซูโจมันสวยคนสวยซูโจคนนี้ใครไปเคยไปคนจีนไม่เคยไปประเทศจีนได้ไปไม่ต้องเขียนอะไรหรอกที่พูดเขียนเรื่องนั้นใครอยากไปดูกำแพงเมืองจีนอาจจะต้องไปปักกิ่งถ้าใครจะไปดูหัวสะพานไปนครนันจิงแม่น้ำยิงชิเชียงนะอยากไปดูหัวภูเขาต้องไปกุยลิน อยากไปดูหัวคนต้องไปเชียงไฮ้สถานีรถไฟอยากดูหัวภูเขาไปกุยหลินอยากไปกินแล้วไปกินที่กวงเจาเขาท้องไปเลยอาหารเยอะขึ้นอยากไปอยู่ต้องไปอยู่ที่ชูโจมาตอบลูกชูโจไปไหนเองอยากให้ไปอยู่ที่ชูโจตอบมาแล้วเมื่อไหร่เคยได้ไปบุญยังเนี่ยยังไม่เคยอยากไปเที่ยวต้องไปเที่ยวที่หางโจวันอยากไปตายไปต้องไปไปตายที่หลิวโจวันไปชูโจสาวสวยเข้าใจผมไปอยู่ที่นั่นเมืองเล็กๆสาวสวยไปเที่ยวสวนดอกไม้ทุกชนิดเอาไปปลูกที่เดียวที่หางโจอยู่ท่านเดือนเมษาในหลังวันที่ห้าที่หกหรือที่สิบไปดูเถอะวันดอกไม้ไม่รู้ชนิดไหนเริ่มออกดอกแล้วนั่นก็ลงเรียห้องเต้ชมเด็กบันเอาแล้วสนุกนะมีหางโจมวันนี้คนอยากไปตายที่ดูโจรเพราะว่าดูโจรต้นไม้มันเนื้อแข็งก็ทำหีบศพมันไม่เปื่อยง่ายเลยคนจีนนี่เขียน
โจรปัญญาแล
้
ว
ไม่ต้องเขียนไม่ต้องเขียนแปลแต่ชินแล้วแปลแต่ชินก็ได้เอาเท่านั้นนะเอาแต่เรื่องชินนะฟังก่อนยังเห็นยังเอา
He's giving the encouragement to and to reflect on the precepts and to these precepts that we've all taken and to reflect on them and to consider their benefit and their value in the kind of the ceremony of the taking of the precepts. There's a short blessing that is given at the end.And as sort of in the Pali scriptural language, "Siyelena Sugatinyati," which means that, say, the virtue is the basis or of happiness. And this is really this is really true in the sense that when we're established in virtue, then our happiness is much more assured.It's also in the both the Pali as well as the Thai. Then the word for say heaven is the same. Is the same word. So that this the virtue is what takes us to heaven. So it's both a play on words, but it's also a pointing to truth. That's what it is. It's happiness in the.Present moment is also leading us to that which is associated with the heavenly existence. Silena bhoga sampada, whatever wealth that we have, or whatever the accumulations that we have, things that are possessions, then when we have virtue.Then it both increases our wealth and well-being, comfort and ease on the material realm, and it also sort of keeps it with us, so that because even say without precepts, even if we have millions of dollars, it'll end up being dissipated somehow. And then siyelena niputinyante, that the.Virtue is what is a cause or a foundation for the realization of Nibbana, and also the it's a quite a literal word. The Niputi is an ending of suffering, the cessation, the ending of suffering, bringing suffering and discontent, dissatisfaction to an end. So these all.Depend on our intention and volition. The intention and volition to keep that which is virtuous, holding to what is virtuous. And the and that's the essence of virtue, or the essence of the precepts, is the sort of the intention, the volitional act to direct our attention towards virtue. And the Buddha was very clear in pointing out that the intention or jetana, volition, is the root of karma. The karma is, the factor that is most important in the creation of karma, is the jetana's volition, intention. So that when we attend to holding the intention toward virtue and precepts, and we are creating wholesome karma and putting good karmic roots down for ourselves. So that similarly, the harming of others, the destruction of others in various ways comes from an intention within the mind first, the intention to harm, the intention to destruct. It arises from an intention, so that that force of the intention, volition, is what takes us into action in speech, and whether that is wholesome or unwholesome, it arises from that intention first. When we're in terms of the precepts themselves, then we've gone through a ceremony of taking the precepts, and on a certain level, if we're diligent in keeping the precepts and have a commitment to the holding of the precepts in a consistent way, we don't really need to take them in terms of it's a ceremony that's useful, but we don't need to do that. But if we find that they're, for some reason the our precepts have been compromised, we've lost it in some way, and it's helpful to redetermine them, because by clarifying that intention. This is what I want to keep. This is what I want to do. So that, and he said, and it's, and some people, take precepts without any intention of keeping them anyway. The ceremony is done, and then they walk out of the place, and it doesn't take very very long, and the precepts are down the tube. So, but the encouragement is to take them, keep them, and work with them, train with them. The sila, or virtue, is really the basis of what a human being is. We're born as human beings because we have a certain affinity to virtue. We're able to maintain our humanness by maintaining precepts. We return to the human realm because of the appreciation and attraction to sila, to virtue. It is this sense of the basis of being a human being is virtue. When we're in terms of the first precept of non-harming, one sees that if the precept were being kept, then we would live in safety. And he said, and that's something, if everybody kept the first precept, then we wouldn't have to worry about any kind of dangers. And he said, and that doesn't really happen in a city. It's pretty rare. That you can live in some place and feel safe, and it's because people don't keep the precepts. And so I think that in I mean, he gave a particular reference to New York, but that I think you could just put in whatever city that one where it is, and that one has to be careful of walking on the streets. And he said, if people really kept the precepts, it would be, it'd be safe for women to walk down the streets and by themselves in the dark, and they wouldn't have to worry about it. But that's not the case. In the second precept, there's the precept against, say, stealing, taking the possessions of others. And so here in the States, he was driving around, and yesterday, seeing these sort of barred windows and things. So there was went past a building with a. There's a balcony, and the balcony was wrapped with barbed wire. if people were keeping the precept, that wouldn't have to happen. There would be a feeling of safety and trust. When he was in Australia, it was similar. There's wherever you go, there's thieves. You go to Italy, there's sort of the land of the Vatican and the Pope, and you've got to be careful of your handbag because it's full of pickpockets. You just have to be careful. So, and if people lived in a way that were keeping that second precept, then children in our own home. Children wouldn't be stealing from their parents. The society would live with a sense of trust, and that would be that just make life a whole lot more pleasant to live. Third precept, in terms of our relationships, when that precept is held to and kept, then the family lives in harmony. There's not a sense of conflict because of the improper relationships that have been established. The fourth precept around speech, when that precept is held, then there's a sense of trustworthiness that is developed. A person who has kept the precepts, their word can be trusted. Their speech can be believed in, and there's a sense of respect that is given, because when somebody speaks in a true way, then that's worthy of respect. The fifth precept, when there's having kept them, been committed to those precepts, and there's one's mindfulness and wisdom, one's faculties are good, they're sharp, they're clear. And when those faculties of mindfulness and wisdom, satipanya, are good, then whether we're walking, standing, sitting, or lying down, sort of everything is good. Mm-hmm. Everything is in a good way. He said, but if you watch and see, seeing somebody who's some drunk or somebody who is intoxicated, and they're walking, they're staggering, standing, they're falling down, sitting, they're not really able to hold themselves up, and they end up sort of lying down. But even that is not good. So that they're this basic foundation of establishing these precepts, and they. In the precepts, there are sort of an overarching kind of detrimental effect that happens. Not just in the present moment, but over time. It isn't just something that you do something that is not according to the precepts, and then it immediately comes to fruition somehow, but over time there's an effect as well. So that they say the painful result or the harmful effect of transgressing the first precept is, you know, where in Thai he said it's easy to die. Dying eye. And sort of, it's just this, you know, that's, our life is shortened, it's easy to die. The second precept, by transgressing the second precept, then always having things stolen from us, taken away, losing things, or we're not able to keep things with us. We're, our possessions are always sort of being separated from us. You know, even if we lock things up in our home, the house gets broken into, somebody comes in through the door, comes in through the window, we get things stolen. We have things locked up in our car, the car gets broken into. These are an accumulative effect over time. The harmful effect of the transgression of the third precept is there's this in the family there is this conflict and separation or inability to live together harmoniously. In the fourth precept, or wherever one goes, or wherever somebody has not been able to hold to that fourth precept, wherever that person goes, they're always going to end up being kind of deceived or fooled or not spoken directly to, you know, clearly to. They don't get approached with honesty. And the fifth, transgressing in the fifth precept is that it's the what happens is that one is, if one is reborn, then oftentimes one ends up with not full faculties. One sort of missing a few faculties. And he said that even that, he gives an example of some people who are, you know, you see them sometimes, you know, wandering the streets, and they're really not quite sort of complete. They're a bit off. A few short of a six pack. Even if they're sort of, you know, they're really not discerning at all, and you know, eating from garbage cans and whatnot, you know, they don't get sick. And you think, how can that possibly be? They don't get sick. They're eating from garbage. There's flies on, and then he said it's the karma of the fifth precept that's sort of holding them in place with sort of lack of faculties to discern, but not getting sick and being able to continue living. So he said if a normal person they should be getting cholera or something, and you know, that's not what's happening. So because it's the effect of the karma is sort of holding them in that condition of lack of faculties. So that and on the other side, then there are benefits that come from the keeping of the precepts. And he said, you know, in general, there's these three sort of overarching kind of principles or benefits that arise, and sort of there's wealth and increased wealth and possessions. There's a sense of beauty, good complexion, attractive, and then the mind, which is steady, equanimous, happy, and those come from having kept those, say, one keeping the precepts and being able to step back from greed, stepping back from anger, stepping back from being able to put one's efforts into mental development, and not be and being willing to train the mind, having restraint, so that those benefits, say, naturally arise. They don't always arise in the same, say, in the same proportion. And he said, it's really difficult, you know, to actually sort of find somebody who has developed all three of them. So just by keeping precepts and living a skillful life, and they're all going to be sort of rich, beautiful, and, you know, intelligent, right? And happy. It's just, you're not going to get all that all together. But, you know, we need to be kind of making choices so that we're trying to incline in those directions, and those are worthy benefits to be trying to draw oneself towards and encourage within oneself, because it brings a sense of happiness and well-being in our life. And then you went on a whole sort of sidetrack of places in China and benefits that I didn't understand at all. And he sort of said, you don't need to translate this anyway, sir.
ถ้ารักษาศีลได้ก็ยังดีเป็นมนุษยธรรมอยู่คนที่จะพากันรักษาศีลการทำบุญเช่นวันนี้เจ้าของบ้านก็ทำบุญถวายทานให้พระภิกษุสงฆ์และผู้ที่มาร่วมงานนี่แปลว่าคนนี้มีชัยชนะละกิเลสความตนีออกจากจิตใจได้จึงทำบุญได้เพราะฉะนั้นการทำบุญแล้วจะได้อานิสงส์อะไรเกิดชาติใดภพใดจะได้มีอาหารการกินสมบูรณ์ร่างกายก็แข็งแรงสมบูรณ์เป็นอานิสงส์เราจะไปอยู่บ้านใดเมืองใดประเทศไหนก็แล้วแต่ก็จะได้ร่างกายสมบูรณ์และมีอาหารการกินสมบูรณ์ไม่อดไม่อยากการอยู่การกินเป็นอานิสงส์ให้กับเป็นเรื่องที่คนต้องการจะให้มีอยู่ดีกินดีการทำบุญมันก็หลายอย่างทำบุญด้านวัตถุอย่างอื่นเช่นเราบริจาคเครื่องนุ่งห่มผ่อนทนสบายเครื่องนุ่งห่มก็จะมีเงินมีทองซื้อเครื่องห่มสะดวกสบายไม่ทุกข์จนเหมือนคนอยู่ในป่าในเขาในสถานที่ทุกข์จนถ้าบุคคลบริจาคไว้มากๆจะไปเกิดเป็นลูกสาวแขกเป็นลูกชายแขกขายผ้ามันเนาะถึงเกิดขึ้นมามองเห็นแต่ผ้าใหม่ตั้งไม่รู้กี่สีมันนี่จะเอาสีอะไรมาตัดนั่นเป็นเรื่องว่าอานิสงส์บุญบริจาคเครื่องนุ่งห่มคนบริจาคสร้างศาลากุฏิวิหารสร้างศาสนาทั่วไปเป็นมาชาติใดพบใดกันได้มีเงินซื้อบ้านหลังใหญ่หลังโตอยู่สบายอานิสงส์เห็นบ้านมันรวยๆบางคนนี่แถวนี้ต้องมีเงินดอลลาร์สามารถซื้อหลังใหญ่ได้สร้างหลังใหญ่ได้เดินพาไปเที่ยวบนทางคดที่สุดในโลกเลยใจมึงมาเมื่อกี้นี้มีแต่บ้านคนรวยเท่านั้นแถวนั้นนั่นเป็นคนบริจาคทานเอาไว้ให้ยานพาหนะให้หนังรถทั้งเรือให้หนังเครื่องบินไปนู่นไปนี่ก็ดีให้ความสะดวกเดินมาชาติใดพบใดก็จะมีเงินซื้อรถซื้อเรือสะดวกสบายอยู่ประเทศไหนก็ช่างก็มีเงินซื้อรถซื้อเรือนั่งไปมาสะดวกสบายอันนี้เราจะเห็นว่าเด็กเล็กกำลังยังอุ้มอยู่ยังได้ขึ้นเครื่องบินเข้าใจป่ะบางคนนี่เท่าอายุ80ปียังไม่ได้รูปขาเครื่องบินเลย อันนี้ตัวเด็กเล็กเขาก็ยังได้ดังเครื่องบิน เห็นฝรั่งคู่ผัวเมียเนี่ยลูก5คน เรียงกันมือนี่มือนี่คนสุดท้ายก็อุ้มอยู่ที่ขึ้นอยู่เฟิร์สคลาสตัวนั้นเอ๊ะตัวนี้น้องแอมยังได้ขึ้นเครื่องบินไหมมีบุญเพราะแม่มีเงินคนจนเฒ่าจนแก่ก็ไม่ได้ไปขึ้นเนาะไม่ได้ขึ้นสักทีเงินซื้อรถก็ไม่มีรถเต็มบ้านรอบบ้านนี่ก็ไม่มีเงินซื้อต้องเดินเนาะไปซูเปอร์มาร์เก็ตเพราะไม่มีบุญอะไรอันนี้คนได้บริจาคยารักษาโรคภัยเคยเก็บเอาไว้แต่ชาติใดพบใดหรืออันนี้สงฆ์จะได้ชาตินี้คนไม่มีโรคภัยคือเก็บไม่ได้ไปโรงพยาบาลกับเขาอยู่สบายสบายอันนี้สมของคนบุญเนี่ยนะเห็นไหมบางคนเขาไม่มีโรคนะไม่ค่อยป่วยบางคนป่วยอยู่เนาะแต่คนรวยอยู่บางคนเดินเข้าคลินิกเจ็ดวันเข้าเนี่ยไม่สบายอย่างเราเงินรวยอยู่แต่บางคนนี่ไม่มีเงินมากแต่ไม่ค่อยป่วยก็สบายร่างกายทำงานเนี่ยตามน้ำกินข้าวรับสบายตื่นขึ้นมาสบายอันนี้ส่งคำบริจาคยารักษาโรคภัยเคยเก็บเอาไว้มีปัจจัยที่บำรุงเวลาผู้เจ็บป่วยทุกขเวทนาเกิดขึ้นเมื่อกินอยู่กินยาแล้วมันหายไปได้รับความสุขความสุขมันเลยมันเป็นของเราผู้บริจาคทานนั้นคนบริจาคทานด้านวัตถุไว้ก็จะได้ตามนั้นมันควรจะทานอะไรไว้อันดอกไม้นี่เป็นเครื่องชาติได้พ้นใดที่มีสวนดอกไม้ล้อมบ้านนั่นเองถ้าไปเกิดที่เมืองสวรรค์ก็ดอกไม้จะล้อมปราสาทในเมืองสวรรค์ดอกกุหลาบดอกขนาดนี้ก็จะผมจะได้เท่าบาทรัตมานี่นะบนสวรรค์ถ้าดอกใหญ่กว่านี้คือเฮ้ยเลยที่ในเมืองสวรรค์ดอกไม้เมืองสวรรค์เป็นดอกไม้ทิพย์ล้อมปราสาทจงมีปราสาทก็เคยได้สร้างตุติวิหารร่วมโมและได้ประสาทอยู่ทุกเสวยนี่คนไปสวรรค์เขาเป็นคนมีศีลที่ตอนเราคุยกันเมืองสวรรค์นี่300 400คนนี่แต่งงานเท่ากันแต่ว่าหัวหน้าแต่งงานก็เพิ่มนิดหนึ่งนิดเดียวแต่มองนั่น300คนนี่หน้าตามันสวยเท่ากันหมดเพราะอะไรเพราะเจตศีลของเขาเท่ากันเกิดความดีเขาเข้ากันเขาก็เลยสวยเท่ากันแต่ชุดเดียวกันไม่หลายชุดมันยังรอนี่สวรรค์ชุดเดียวขาวก็ขาวหมดเลี้ยงก็เลี้ยงเขียวก็เขียวหมดสีฟ้าหมดนั่นเป็นเมืองสวรรค์รับแค่ว่าเกียรติของคนมีความดีเท่ากันเขาก็เลยสวยเท่ากันวันนี้เขาจะถามว่าคนเมืองสวรรค์ชาวฝรั่งเป็นเมืองสวรรค์แขกเป็นสาวสวรรค์ไทยเป็นสาวสวรรค์เนี่ยมันต่างกันไหมเพื่อนไม่ต่างกันเลยเพราะเกศความดีเท่ากันไม่มีชาติใดละอยู่เกศเดียวกันเลยเกศเดียวกันเลยเท่ากันก็เลยไม่มีเทวดาฝรั่งไทยอะไรกุ๊บของคนที่มีศีลไปอยู่ด้วยกันหมดเหมือนเราเข้าโรงเรียนเนี่ยเนาะท่านปริญญาตรีก็ไปอยู่ด้วยกันห้องเดียวกันปริญญาโทปริญญาเอกเขาก็อยู่กันห้องเข้าใจปะนะละคันกันฉะนั้นจะได้ประสาทหลังเล็กหลังใหญ่เนี่ยเป็นหน้าที่ส่วนตัวตนเองสร้างกุฏิหลังหนึ่งอย่างนี้มันก็จะได้เป็นหลังส่วนตัวถ้าสร้างร่วมกันเป็นวิหารก็มีสถานที่อยู่แต่เพราะสมมติลงกระดานแผ่นหนึ่งจะได้สัก4 แผ่นกว้างหน่อยนั่งกระดาน4 แผ่นดูเลย8 แผ่นมาเลยกว้างที่กว้างมีรัศมีนั่งกว้างห่างหมู่นั่นนะเหมือนบ้านบางคนนะอินโดนีเซียนะคนจีนนะผัวกับเมีย2 คนบ้านโอ้ถ้ากวดมันก็ไม่ไหวแล้วมันหลังใหญ่รวยคนรวยอย่างอินโดนีเซียเป็นคนจีนถ้าอยู่กันยังไง2 คนหนึ่งบ้านมันหลังใหญ่เป็นถ้ามีเงินนะก็สร้างหลังใหญ่มันเป็นบุญไปอยู่ประเทศไหนก็ประเทศนั่นเป็นประเทศวุ่นวายที่สุดเขาก็ไม่บุญวุ่นวายอยู่สบายสบายอยู่แม่อันนี้สองคนบุญอยู่สบายสบายอยู่ส มีบ้านหนึ่งมีใส่ชื่อนางวิสาขาคุณใส่เหมือนที่เราไปพักเนาะเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาตลาดสี่หลังนั่นลูกก็ใส่ชื่อเดียวกันลูกผู้ชายก็เรียกว่าเมตตากรุณากับผู้ชายมุทิตากับผู้ชายอุเบกขาเป็นผู้หญิงก็ไม่ได้ถามมาเขาอยู่อเมริกาหมดนะเรียนอยู่ที่นี่หมดยังแต่น้องสาวผู้ชายจบหมดแล้วตอนมาไปอินโดไม่อยู่อินโดอยู่อเมริกาหมดโอ้เรียนอยู่ที่หมดเป็นคนจีนรวยแล้วเลี้ยงอาหารพาสิบสิบเอ็ดองค์ดูเปกขามันจะเป็นยังไงลูกสาวคนสะท้อมันจะเก่งมั้งสมจะไปนิพพานหนังเปกขาแล้วยาเลี้ยงอาหารมันก็สูงมันคนสูงสูงเลยตั้งแต่โต๊ะไว้แล้วเดินอยู่ห่างดูแลอาหารการกินของพระเพื่อนนี้มันจะขาดตกบกพร่องจะยืดคอดูที่อยู่ห่างเดินรอบพระตั้งโต๊ะสันมือโต๊ะอะไรมันจะไปเข้าโรงครัวเดี๋ยวก็นำของใหม่มาเลี้ยงพระจนพระฉันไม่ไหวเลยโอเคขา นั่นนะโอ้เพราะบ้านหลังนี้คนชาย8คนนะคนชาย8คนเวลาค่ำมาต้องไหว้พระสวดมนต์เข้าใจป่ะยาวๆขนาดนี้แท่นมีพุทธรูปตั้งในอาสนะนั่งทำสมาธิสวดมนต์เป็นเมียฝ่ายพระรับนาธนาศีลนาธนาเทศก็เมียรัตนาปริศก็เมียพวกไม่ได้ทั้งอย่างนั่งเฝ้าอยู่มันเก่งยิงโยมผู้หญิงคนนั้นถ้าเป็นคนที่ใจบุญคืออะไรคนปากแหว่งคนจมูกขาดคนอะไรที่การต่างๆนี่เขาจะเอาเข้าโรงพยาบาลผ่าตัดตอนนั้นมาภายนั้นก็ได้เราผ่าตัดไปแล้วประมาณเกือบ10,000 คนนะศรัทธาคนจีนคนหนึ่งเวลาผ่าตัดเนี่ยต้องใส่ชุดผ่าตัดกับเขาไปดูคนไข้ด้วยโรงพยาบาลจะจองไว้ยังไม่ได้ผ่าตัดเนี่ย1,200 กว่าคนจะผ่าตัดต่อไปบางคนผ่า4 ครั้ง 5 ครั้งบากแหว่งจะไปหาอะไรมาติดเพิ่มเติมกรรมไปตัดศพไก่ไว้ตัดศพมันเป็นคนปากแหว่ง
ปากแหว่ง
ริมฝีปากไม่มีเห็นฟันน
ะ
เครื่องนี่ขาดหมดปากแหว่งจมูกก็ขาดไป
โอ้คลัดถามว่า
อันนี้เป็นกรรมอาจจะดูแลเขาก็สมบูรณ์ผู้หญิงคน
โอ้คือเขาเป็นผู้ดูแล
ดูแลเป็นคนออกเงินงดคุณค่าผ่าตัดคนชั่วโมงหนึ่งเขาลงมันซีเป็น
โอ้ตั้ง1,200
เดี๋ยวเกือบ10,000 คนแล้วทั้งก่อนครับผ่าตัดแล้วแล้วมันนี่1,200 กว่าคนยังไม่ได้ผ่าตัดเขาลงมันซีไปบนเสียเงินคนจีนจีนอินโดนีเซียลูกศิษย์ไปสันบ้านให้รถน้ำมนต์ให้เงินอินโดนีเซียนะ13,226 บาทได้ลอนหน้าเดียวเงิน3,000 รูเปียได้เงินอเมริกันเหรียญเดียวเงินพิมพ์ทะเลสุดมากมายเลยในอินโดนีเซียวันนี้เวลาทำบุญเป็นลูกสาวเป็นคนจัดการทำไมเป็นปัจจัยมันว่าคนเดียวมันอุเปกขามันว่าคนเดียวมันจะให้องค์ละเท่าไหร่มันได้เขียนนะคนเดียวมันเห็นคนเดียวแล้วต้องบังคับพ่อถวายองค์แรก องค์ที่สองเป็นแม่ถวายธรรมะองค์ที่สามต่อไปถวายให้พี่ชายถวายพี่ชายสามคนถวายแล้วก็จะถวายต่อต่อจากนั้นเอาน้องสาวแม่แล้วน้องเขยเรียกเอาเขียนสิ่งของมันว่าการเปรียบดูผมฉลาดมากเลยทีเดียวผมจะได้เป็นจนไปเกิดที่รวยอยู่อันนี้นั่งรถไปวัดมันห่างประมาณ5กิโลประมาณแล้วรถมีรถเบนซ์3คันแล้วก็เปิดไว้ทั้ง3คันไม่รู้จะคันขึ้นคันลงใครกันนะขึ้นรถแต่ต้องหารกิโลกันนะ5กิโลนั่งไปได้กิโลหนึ่งต้องลงนั่งคันท่านมาต้องทำอย่างนั้นให้นั่งคันเดียวอย่างนี้ท่านจะมาบ้านเดียวท่านโยมไปรับหลายคนต้องรับบวกกันเลย20กิโลเนี่ยมันมี5คันก็ต้องขึ้นให้หมดเลยขึ้นทุกคันพิธีมาไปอยู่นู่นอยู่ออสเตรเลียก็เหมือนกันเป็นจากรัฐของควรอื่นเขาว่าไม่ให้นั่งมันนั่งไปนครแคนเบอร์ราจากซิดนีย์สองชั่วโมงกว่านี่แลกกันไปสุดทางเพื่อให้สบายใจทุกคนเข้าใจป่ะได้นั่งรถเขารถนั่งดีวันไหนก็ต้องลงผมไปนั่งคันใหม่เรียงนำใจของคนโออยู่ออสเตรเลียนี่บางวันนี่ไปสี่บ้านขนาดจะมาอยู่คุยนานอย่างนี้ไม่ได้ละให้พรแล้วต้องไปบ้านใหม่ไปรับฐานแล้วฐานบ้านใหม่ก็เอารถบ้านใหม่รถบ้านนี้ต้องทิ้งก็แค่นี้แหละรถบ้านใหม่จะมารับไปบ้านเขาไปจนส่งถึงวัดทำงานไป42วันก็เพียอยู่วันก่อนไปสัก2เดือนนี่ไม่พอกันเลยไม่ฉันบ้านไม่พอกัน60วันไปทุกวันเลยจนจะไม่ได้ฉันอยู่วัดเลยทุกคนสมัยก็ขอสักวันไม่ได้บอกฉันอยู่วัดเลยได้มันก็อยู่ต้องขอแต่ก็ฉันอยู่วัดอยู่แต่ต้องได้ไปรับทานต่างหากไม่ได้เอนหลังในกลางวันมันศรัทธาเขามากมาไปร้านอาหารญี่ปุ่นก็ไปร้านฝรั่งก็ไปร้านไทยก็ไปลาวก็ไปคอมเมนต์ก็ไปไปหมดเมืองเรานี่ก็ร้านอาหารไทยเยอะเนาะแต่ก็มันมาประจำกัดถนนถนนเส้นหนึ่งนี่มี74ร้านบนในร้านอาหารไทยนครสินีมาไปเปิดไป2ร้าน74ร้านถนนเส้นเดียวตรงๆกันกลางเมืองนะรวมหมดไม่รู้เท่าไหร่แล้วนะถามพ่อแม่ไปเขาบอกว่าไม่ได้นับกันนึงถ้าไปเวียนปีเป็น2ปีข้ามปีไปไปอันนี้ดูรุ่นอาตมามาจนอายุได้คนได้18ปียังได้มาคนเกิดได้อายุ18ปีคนเกิดปีมายังได้มาอีกเป็นอเมริกายากจะมาได้โอ้ยพากันตั้งใจนะที่บอกรักษาศีลดีๆนี่ก็ได้ดีมากเลยมาพอทำให้จิตใจสงบเข้าใจไหมเป็นพื้นฐานจะทำจิตใจให้สงบถ้ามีศีลดีแล้วมันไม่กังวลเข้าใจไหมที่กังวลในศีลเวลาทำสมาธิในกังวลเนี่ยแล้วจิตใจก็สงบใจสงบเป็นสมาธิก็สามารถที่จะมีปัญญาหรือมันรู้จักถูกจักผิดมันทางไหนผิดก็จะเดินที่นอกเดินไปทำไม เดินไปแต่ก็หลงทางเนาะลองดูอยู่ในเมืองเรานี่เนาะเข้าเรียนผิดเนาะ ขับรถ ไม่รู้จะไปเรียกอะไรมันนะคนปฏิบัติผิดก็ต้องหยุดเสียถ้าหยุดมันก็พิษไปเรื่อยๆพิษไปก็ยิ่งทุกข์ใจเนาะเดินทางผิดเดินทางถูกถ้าเดินมาฉันบ้านหลังนี้ปันนี้ยังเข้าไม่ถึงบ้านยุ่งเลยทุกข์ของบ้านก็วุ่นวายกุจิมาฉันกับบริฉันข้าวหรอมันเลยเวลาแล้วเราเดินทางผิดเกิดทุกข์ศึกษาเวลาจิตสงบแล้วจะได้ดูว่าทำอะไรมันผิดต้องหยุดก็จะเป็นวิธีดับทุกข์พูดคุยกันมันเถียงกันก็หยุดเสียมันก็ดับทุกข์ได้เนาะคิดอะไรไม่ดีก็หยุดคิดสบายวิธีดับทุกข์ศาสนาพูดง่ายเนาะแต่ทำยากท่านอยากให้เป็นบ้านมงคลเป็นสิริมงคลต้องสามีภรรยามีศีลธรรมเข้าใจบ่ ให้ถกเถียงทะเลาะวิวาทกันมีศีลธรรมทั้งคู่เนี่ยทั้งคู่มีศีลธรรมดีแล้วก็ไม่ถกไม่เถียงไม่ทุบไม่ตีกันไม่เบียดเบียนกันสงบเข้าใจไหมลูกก็ดีฟังคำสอนของพ่อแม่ดีไม่ดื้อไม่ชนมันก็สงบจะเป็นมงคลนะบ้านนะถ้าเอาผ้ามาฉันเอาผ้ามาสวดจนเหนื่อย9องค์10องค์แต่ผัวเมียพิษกันทุกวันโอ้จะเป็นมงคลไม่เป็นมงคลเลยพาประสวดเหนื่อยที่สุดตนเองต้องรักษาศีลต้องอยู่ในศีลธรรมพูดอย่างง่ายๆนะถ้าพูดอย่างง่ายๆถ้าหากว่าสามีพูดเรื่องอะไรต่างๆมันผิดก็ตามที่ที่ปรับพัฒนาหนูครอบครัวเมียก็นั่งฟังอย่าพูดจะโต้ตอบพูดผิดอะไรก็ไม่ต้องโต้ตอบเดี๋ยวเขาพูดหยุดซะก่อนถึงไปถามเขาพูดเมื่อกี้นี่เขาด้านหน้ามาให้ผิดให้ซื้อรถให้ไหมให้ซื้อบ้านให้ไหมไม่ได้อะไรสักอย่างมันผิดเหมือนนี่ก็ท่านสามีพูดภรรยาถามนี่มันถ้ารู้จักว่าตนเองผิดเรื่องก็หยุดเข้าใจป่ะหยุดพูดเสียถ้าพูดเป็นภรรยาก็ต้องอภัยให้นี่ๆเป็นมงคลนั่นภรรยาพูดผิดผัวฟังอยู่ไม่ต้องโต้ตอบแล้วใจเย็นก็ไปถามมันได้อะไรบ้างพูดเมื่อกี้มันผิดพูดเป็นภรรยาก็ยอมมาตนเองพูดผิดเสียสามีก็อภัยให้เข้าใจผมนี่มันก็ดีแล้วมันเองสบายไปขึ้นมันเป็นงี้ถ้าคนขั้นคนหนึ่งพูดไม่ดีคนหนึ่งฟังอยู่แปลว่าคนนั้นมีตู้เย็นเข้าใจป่ะมีขวดน้ำในตู้เย็นวันนี้พูดที่พูดให้ไม่มีตู้เย็นไปพิงตู้เย็นอยู่เฉยไม่ได้กินน้ำน้ำคือน้ำใจเข้าใจไหมนะเป็นคือน้ำใจถ้าผัวพูดให้เมียเมียก็ฟังเชื่อเมียก็มีตู้เย็นผัวมันก็ไม่มีก็ไปพิงตู้เย็นด้วยเสียมันพออยู่ถ้ามีตู้เย็นทั้งคู่เนาะทั้งสองคนเนาะโอ้ยสงบสบายท่านพูดคนมันพิษเสียงกันทุกวันเนี่ยท่านท่านเมียพูดมาผัวก็ตอบเห็นไหมตอบไปเมียก็ตอบมาอีกพอตอบไปอีกเมียก็ตอบมาอีกโอ้เกิดเรื่องแล้วจัดป่ะสนามมวยเวกัสเกิดขึ้นแล้วเข้าใจมั้ยอเมริกันบ็อกซิ่งเหมือนกันไอ้บ็อกซิ่งนั่นแหละนั่นน่ะผัวเมียก็ได้เถียงตบทะเลาะวิวาทจะตีกันก็แตกแยกกันใช่มั้ย ม่ไปมีมงคลนะท่านข้างเดียวนั้นเป็นมงคลเนี่ยเห็นไหมข้างเดียวมันไม่ดังนะสองข้างคือเจ้าเป็นห้ามท่านตอบท่านตอบกันอยู่กันไม่ได้โต้กันอยากให้คนมีศีลธรรมนี่คนมีศีลธรรมทั้งผัวทั้งเมียให้เป็นมงคลเหมือนบ้านเป็นมงคลหาเงินมาได้ให้เมียเก็บก็ได้ผัวไม่ต้องเก็บเมียก็รู้จักรักษาเงินนะว่าหาเงินมาแล้วรู้จักเก็บจักใช้เมียวันนี้เวลาจะซื้อของต้องถามกันก่อนเข้าใจป่ะผัวจะซื้อของก็ถามเมียก่อนเมียจะซื้อของก็ถามผัวก่อนนี่หลักดีที่สุดนั่นเองอย่าซื้อใครซื้อมันระวังนะทำงานคนละบริษัทเนี่ยเดี๋ยวเมียซื้อรถสีแดงมาบ้านผัวไม่มีธรรมะซื้อมาตายหาเลยรถแดงๆคิดกันอีกแล้วเป็นงี้ผิดสีรถที่นั่งผิดเป็นเนาะผัวซื้อสีบอลมาหรือสีทองมาซื้อมาทำไมรถอย่างนี้เมียก็ไม่มีธรรมะอีกยุ่งตาตัวเดียวคนหนึ่งจะกินต้มคนหนึ่งกินลาบน้องถูกคนไม่มีธรรมะฉะนั้นวันนี้คนมีธรรมะหนึ่งให้เข้าใจกันถ้าเมียเขาชอบสีแดงนิสีอะไรเขาชอบคือนุ่งห่มเขาชอบสีรถเขาถ้าผัวมีธรรมะเอ๊ะแม่บ้านเขาชอบแต่สีนี่นะเครื่องนุ่งห่มเขาชอบสีนี่ถ้าได้มาแล้วเขาคงมีความสุขเขาจอดรถเขาไว้รูปๆผมคำสีเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มมันรีดดีๆมันห้อยไปมันส่องดูมันสุกแล้วแม่บ้านนี่พ่อบ้านเขามีธรรมะเข้าใจบ่มันพ่อบ้านซื้อมากางเกงกางเกงมันแปดกระเป๋ามาลงตรงเต้งใส่ของไปทั้งข้างเมียโอ้พ่อบ้านมันชอบแต่อย่างนี้เหรอคือรถสีกับสีนี่มันชอบมันจอดอยู่บ้านคงมีความสุขของเขาสบายแล้วเข้าใจบ่เอารู้จักตาตัวหนึ่งก็เมียอยากกินต้มก็ต้มให้เมียกินซะก่อนผัวกินไม่อร่อยกินอันอื่นเอานี่ลาบให้ผัวกินเมียกินไม่อร่อยก็กินอันอื่นเอาที่ตนเองชอบกินกับผัวสักหน่อยก็คนรู้จักใจกันใช่ไหมให้อยู่ด้วยกันสบายเข้าใจไหมทำเข้าใจไหมภาษาไทยได้แต่ภาษาอเมริกันนั่นแหละอยากเป็นมงคลต้องตั้งอยู่ในธรรมทั้งคู่และสบายในครอบครัวใดเนี่ยผัวเมียไม่ผิดเสียงกันลูกเต้าเงียบสบายบ้านนั้นเป็นมงคลแล้วนะมีลูก10คนมันก็ไม่เป็นไรนี่จะมี12คนมันแม่ไอ้เบิร์ดทุ่งชัยมันลูกศิษย์อาตมามีลูก12คน13คนหนึ่งเสียไปเหลือ12คนอันนั้นแหละเขารู้จักอยู่เงียบอยู่เงียบเลยไอ้เบิร์ดไอ้เบิร์ดมันซื้อบ้านให้หมดทุกคนฟาร้องเพลงมันซื้อบ้านให้หมดทุกคนเลยพี่สาวพี่ชายเขาจะภูมิใจว่าพี่ชายก็ถือคริสต์หมดใช่ไหมพี่สาวก็คริสต์หมดเขาฝรั่งหมดได้ไปใส่บาตรเขาบวชใช่ไหมเขาภูมิใจที่สุดว่าพี่สาวมีบินจากสหรัฐจากซีแอตเทิลสเตทบินไปถึงเมืองไทยให้นอน4คืนใส่บาตรนั้นที่วัดพี่สาว2คนอยู่นครซิดนีย์คือบินไปอยู่4คืนบินกลับในระหว่างหัวคืนเดียวบินกลับมาอีกมาใส่บาตรอีกอยู่นั่นอเมริกามันไกลกว่ามันนอน 2-3 คืนจึงได้ไปกลับไปเมืองไทยพี่สายเฝ้าจนกลับเขาภูมิใจที่ว่าพี่สาวพี่ชายถือคิดได้มาใส่บาตรในพระพอดีใจว่าน้องสายผมสุดท้องดึงเข้าวัดอันนั้นเป็นเรื่องน้องเป็นคนดึงนี่กันลูกบวช ลูกบวชเป็นพระพ่อแม่ก็เข้าวัดเนาะท่านลูกซึ้งบวชซึ้งไปด้วยอย่างที่มันพอดีน่าจะเข้าต่อเนาะให้พากันตั้งใจมาคุยแค่นี้เนาะคุยไปยาวเลยการประชันโนเขียนจนมืออ่อนแล้วเลย
So I've been writing away just till my hand is tired. Okay, so the keeping of precepts is the basis of goodness, and you know, also the aspect of generosity. You know, a good example is today, where we've come together, and all of the lay people, everyone who's here, has come together to make offerings and to be generous in providing food for the Sangha and looking after us, and that has a great benefit. I mean, the immediate sort of happiness of coming together in a good way, and it also say the results come over time, in that wherever we go, we'll tend to also be, because of
she's going to ask for forgiveness one at a time. I just want to make sure.
Do you want to just sit down, maybe? It'll happen. So the result of offerings is the resulting of generosity is resulting in a sense of comfort, an abundance of material things. Wherever we go, we're not going to have to worry about being hungry. And the offering of different things sort of bring different kinds of results. It's sort of like, you know, being offering blankets and things that are keep you, blankets, sweaters, things that keep you warm. So whenever you're reborn, you won't end up, you know, stuck on some, you know, freezing mountain and being completely uncomfortable all the time. Instead, or offering like cloth and cloth requisites. I made a joke of you probably end up being, you know, born in the family of an Indian cloth merchant, but just sort of surrounded by beautiful silks and just having all this sort of beauty of cloth around, or the offering of looking after a place to stay, or building residences for others and for the monastery, then you'll always end up in a comfortable home, and sort of like this. One doesn't end up in a comfortable home like this without having made offerings before and been generous in looking after others. The offering of transportation and looking after the transportation needs of others, and so you always end up with, you know, you're looked after yourself in you know, getting to go places in a comfortable way. He said, and gave the example of, like, getting on the plane and you see know, some little child or something is already getting to ride in a plane, and there's all sorts of old people are still sitting at home and just dreaming about when will they ever get a chance to ride in a plane. It's never happening. He said that they don't have that chance. And he said it's because of, you know, having made those affinities or made those created those seeds of karma. And he said, and you know, even if one has to go out and or needs to go out to buy something, and you end up walking all the time because you haven't been able to cultivate that generosity. So this offering of medicines, looking after the health of others, then it always results in good health for oneself. And this is you notice this, and you see this with other people. There's, you know, many people who are, it doesn't seem they ever have to go to the hospital. They never have to go see the doctor. They sort of they get older and their health is good. They don't seem to have any illnesses. He says, whereas, you know, some people, you know, it's like every 7-8 days they're off to the hospital, have to go to the doctor. Their health is not so good. And so these are sort of results of past karmic roots. They sort of pointed to the flowers that were in front of him, and saying, you know, these offering of flowers. He said it's like wherever you live, you know, then your home, your house, you'll probably end up with gardens, you know, around you, just to be in pleasant circumstances. He says at the end of one's life, one goes to heaven. You're going to heavenly realm. You'll be surrounded by flowers, and not just little ones. He said big ones. they're like the size of my bowl. So these are it's just being in a beautiful realm. This is a sort of a natural result of the offering of these things of natural beauty. Said in heavenly realms, you know, people, you have people that will, you know, it's sort of like they have the similar looks, similar sort of clothes, and the way that they appearances. And he said it's because of the keeping of the same precepts, by holding to the same precepts, then people are drawn together into the same place in a heavenly realm. He said in heavenly realms there's you don't see the, say, differences between sort of Thais and Indians and Furungs. Furungs is the Thai word for Westerners. There isn't these differences. This is what draws people together is the virtue and precepts. It's not sort of external looks or external circumstances. So that also things like, you know, if one has made offerings together, or if one offers things on one's own, and one is sort of I'm just going to do this myself and make this offering myself, and he said you go to heaven and you end up by yourself in heaven. You end up in your own home, in your own little corner of heaven, your own little place. when you sort of offer together and make offerings together with other people, then you get to heaven, and you get to sort of share space in heaven with other people you end up with in together with others. And then he's giving an example of an Indonesian family that he knows, and the Chinese Indonesian family, and he said they've got this huge home with the husband and wife, and there's just this all sorts of space, and said this is a result of their kind of generosity and their kind of goodness and offering that they have accumulated, and that they've actually, it's an Indonesian Buddhist family, and the wife's name is Wisakha, which is of course that's the name of the Buddhist lay woman in the time of the Buddha, who was recognized by the Buddha as the sort of the foremost female lay disciple. And then they have four children, and the children's names are Metta, Karuna, Mudita, Upekkha. And loving kindness, compassion, sympathetic joy, and equanimity. These are the Brahmavihara, the divine abodes divine abidings in Buddhism. And he said it's sort of four older brothers, and the youngest child is a daughter. And said her name is Upekkha. And he said sort of Upekkha is usually seen as the kind of the more refined quality. And he said, yeah, Upekkha seems to be the, even though she's the youngest and the smallest, she seems to be the one that's gonna, looks like she'll be often going to Nibbana, and she's the one who's really leading the way in sort of refined virtues. And she's also the one who'll keep an eye on how things are done, make sure things are done properly, keep making sure when there's, say, offerings to be made or ceremonies to be looked after, then she's the one who's on top of it and organizing it all. They said in their house, they have a place for chanting, they have a place for meditation, and it's part of their daily life that their sort of practice of keeping precepts, of meditation, of chanting, these sort of things that take place on a daily basis. I said when the ceremonies, when there is a ceremony at the house, or like an offering ceremony, then she said that it's the wife who will lead the chanting, the taking of precepts, asking of a Dhamma talk, and said usually the husband kind of sits off to the side and watches it all happen. Said also one of the things the family has done is they offered operations, sponsoring operations of children and people who have cleft palates, so that they're sponsoring those operations. And at the time when he first met them, they'd done something like sponsored something like 1,200 operations. Mm-hmm. And he said, "Oh, now probably they've done 10,000. It's something that they really enjoy doing." And he said, "That'll have a beneficial result. And he said they invite the monks over, then it'll be the daughter who will organize the offering ceremony and have the father make offerings first, then the mother, and then the children, and then the younger younger sister of the mother, and so she's the daughter who's sort of really orchestrating everything, looking after everything. He said, and you know, all of this goodness, has its benefit in this life. They live comfortably and happily. Next life, it's going to just be more of the same. Be in wealthy, comfortable circumstances, because it's a natural result of goodness and virtue. He said sometimes it gets a bit. Absurd in the sense of they want going somewhere, then everybody wanting to make merit, or the family wanting to make merit, but they wanted to sit in the vehicle, so they got like 3 Mercedes, and they said they're going 5 kilometers away, so they're sort of line up the cars, and then he'll sit for a kilometer or so in this one, change cars, get into the next one. It does get a bit absurd at sometimes. He said in Australia it was similar. People there are so many people who are interested, and people who wanted to make merit. Like today, he's able to sit here and be with people for quite some time, have the meal, teach Dhamma. He said, the last time he was in Australia, it was like having to go about 4 or 5 houses in a day and spend some time in this house and going. And he said he spent 2 months in Australia, and I said there was still wasn't able to fulfill the wishes of all the people. And he said that was really tiring. It was much, a lot of faith, but he said it's very tiring. He doesn't go there. He doesn't go there every year. So making the determination to keep precepts, having, say, like in today, we did the ceremony of taking the precepts. One of the most important benefits that comes from, say, holding to the precepts firmly and skillfully is that it leads to peace. When we really know, because we say the peace arises because we understand clearly what is right and what is wrong. And in the same way that if you're out driving on the road, if you don't know what's the right street and what's the wrong street, then getting anywhere is complicated. It's like trying to come here today. Speaking about us, we came over from Marin County. If we didn't know what road to take, whatnot, we might not even have got here yet, and we wouldn't have had the meal, and everybody would have been inconvenienced, including ourselves. So that if we know the right street, then we'll sort of get to the destination that we want to get to. If we realize that we're on the wrong street, then we have to stop, find out what the right street is, get back on the right street. So it's exactly the same thing with precepts. If you realize that you're going off the track with the precept, with the conduct in one's daily life that isn't appropriate, then be willing to stop and reestablish yourself in what is right. He said if you're in a conversation and the conversation starts drifting into argument and conflict, then just know how to stop and restrain yourself. Put the attention onto the establishing of oneself in a way that's going to create harmony and not sort of exacerbate conflict. So he said, and then he sort of said, oh, this is easy to say, but it's really difficult to do, isn't it? So that, and he said, if husband and wife living together, if they have precepts, if they're able to hold to their virtuous precepts, then they'll live in harmony. They'll live in harmony. They'll live peacefully. Their life will be a blessing. And he said, even if you have monks come and come to the house, chant, have the monks chanting until they're sort of exhausted and tired, but the husband and wife continue arguing, and sort of the monks leave, the husband or wife continuing arguing, not getting along, then there's not happy. There's no happiness there. So that the happiness comes from having being established in Dhamma, being established in the principles of truth. So that in living together in a family, husband and wife, to really be able to pay attention. If the husband starts speaking in ways that is really not very skillful, not wholesome, not appropriate, not right, then it's important for the wife to just hold back and to not be immediately reactive. Really try to establish in oneself in the cool heart. When one is able to establish oneself in that sense of coolness and non-reactivity, then waiting for an opportunity to sort of gently point out what is a better way, what's a more appropriate way. And the same is exactly the same for the husband. For the wife is going off on some tangent in something that's really not appropriate or not correct, and not to be reactive, not to get caught in the reactivity. Really be able to come back to the sense of keeping the heart cool and establishing oneself in Dhamma. Then you've got an opportunity for gently pointing to what is going to be more beneficial for both of you and for everybody. He said it's like having a refrigerator to cool things down. If the wife's got a refrigerator, then it's helpful for both of them. If husband's got a refrigerator to cool things down, and it's helpful for both of them. But he says, but if you both got refrigerators, then that's better. That's the best. So then this is what's really happens. Otherwise, then there's just sort of an endless kind of quarreling and fighting. And he said, and he pointed to he said, just look at this. He said, trying to clap with his hand. He says, if there's just this one hand, then you're not making any noise. You're not able to clap. You need to have both hands. You need to have both hands to make the noise and have the clapping. And so he said, in the same way, for a couple, then if one is start trying to get an argument going, and then if the other one doesn't get engaged, then it's hard to get an argument going. It needs both of them. So. Also, I say really knowing how to use the resources in the family. paying attention to what is in accordance with one's needs and in accordance with one's abilities, say, within the family, and to be consulting each other. Not the husband sort of going off and buying what he wants, or the wife going off and buying what she wants, but you know, really paying attention to using the resources together and understanding what to do. And he said, gave the example of buying a car. You've got to use it and your car, but you know, somebody just goes off and buys a particular car that they like, and then the other partner doesn't like it, then there's always a source of friction. See, because if you consult with each other and go ahead and buy the car, then you can use it happily in the future. So Jorah said it's quite natural, so that we have different likes. You've got one fish, but then the husband likes it prepared in a certain way, and the wife likes it prepared in another way. It's like they're different. It's natural that there's different sort of likes, different preferences. So that the husband has to pay attention to what the wife likes. You know, if it's in terms of color of the car, the type of clothes, type of food, and you have to pay attention to that and be able to not be overlooking that. And so then the wife is similar. You know, paying attention to what is it that the husband likes. When one understands, each other, he said it's the way, he said it, when one really understands each other's hearts and are established in Dhamma, then the family lives in harmony and lives peacefully. And there's happiness is there. So, and even if there's a lot of children, it's still a peaceful home. It's still a peaceful family. He gave the example of there's a pop star in Thailand, and he said that in his family there's like 12 children, and he must be one of the younger ones. Because he said he had him ordained at his monastery, and then he was able to bring because he's a successful pop star, then he's purchased houses for all of his parents and for all of his siblings, so that they're comfortable, and then. When he ordained with Ajahn Bleeyan, then he encouraged them to walk on. And some of them were Christian, they weren't all Buddhists. And he encouraged them to come and offer food and make offerings at the monastery during the time that he was ordained. And he said he was... some were living in Australia, some were living in the States. So he said he was really happy, and the family was really happy to drawing them to the monastery to do good. So that this commitment to doing good, commitment to virtue, these are the sort of the basic foundations of a happy life. Yeah. So that's enough for this. As an offering to
you. Mm-hmm. 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 Mm-hmm.
Mm-hmm.
Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm.
Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm.
Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm.
Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm.
Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm.
Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm.
he'd like
to การพูดการคิด
he said pass on short dhamma
if you do something and it make you or other people unhappy then you had better stop doing it if you don't stop you will suffer if you can stop you will be happy if you can't stop doing it you will suffer over and over again you must understand that if you can't let go you will cause you trouble and suffering if you want to be happy you must stop doing whatever you haveThan to make yourself unhappy. If you can stop doing or can let go, you will be happy. If you can let go, your mind will calm down to meditation. If you can calm down, you will be happy.Do you all agree with me? If it's good, then we will on. Do only good, practice well. It's nice, and you will. It's happiness. If you think a lot, if you take away.And the peace and you will suffer. Doing if you did by way of body, spirit and mind will bring you much suffering. Doing good did by way of body, saying good thing and thinking good will bring you happiness. If you areSuffering, stop doing, saying or thinking now to stop the suffering. Every one of us has been born into this world, and if you do good, say good, and think good thing, you will have happiness. And if you do not.Do good, do not speak good, and do not think good thing, you will suffer. For this reason, if everyone does not do good, does not speak good, and does not think good thing, all part in this world will suffer.When we all understand these three things, we will do only good, speak only good, and think only good things, so everyone in this world can be happy. Hansan, ให้พร เนอะ ให้พรคนเอามือคืนในบ่ดีเนาะเอาอะไรดีเอาใหม่วะใหม่สั้นเนาะอันนี้แทนให้พรจะถามมีเดอะทริปเปิ้ลกิเจมเบสซิ่งบีเบสโตอัพออนยูแอนด์ยูแฟมิลี่แอนด์โซเดทเอเวอรี่วันเอนจอยลองไลฟ์แอนด์ไฟคอมเพชั่นแฮปปี้เนสGood health and strength and prosperity. I give my personal loving kindness to you and our family for good luck and success in everything.
ดี
ใช่ให้พรมีอะไรนะ ให้พรพระศาสนาก็ไม่ต้องอันนั้นพรอินเดียให้กันแล้ว
So he gives a blessing in English. He says we don't have to give an Indian blessing in some other language.
เออลาเนาะ
จะไปสุดท้ายต้องต้อง take leave
ที่จะถวายถวาย
ก็ก็ have you like to make offering also
อันนี้ทำเด้อสุดท้าย